12 дугаар хичээлэр дунд цооны үеийн хувцсны стилүүд, за тэдгэрийн орчин үеийн хувцс сагвардах илэрхийллүүд гэсэн сэдвийг үзнэ. За хичээл явагдах гол зарчим бол төрүүчийн 11-р хичээлийн нэг адил багийн зохион байгуулалтаар даалгаврыг гүйцэтгэх зарчмаар явагдана. За гэхдээ багшаас дунд цооны үеийн нийгмийн амьдралд юу гол өргөтэй байсан, за тэрнээс хамаарат хувцс нь одоо ямархуу хэлбэр стилт хуваагдчихсан тухай бас эргэн сануулна. За мөн түүнийхээ дагуу судалгаандаа анхаарах зүйлсийг бас сануулах юм а. За юу нэмэн дунд цооны үеийн өрн дорны урлаг болоод хувцсны онцлогийг эргэн санах хэрэгтэй. Дунд цооны үеийн нийгмийн амьдралд шашин асарх нөлөөтэй байсныг бид өмнө урлагийн түүхийн хичээл, хувцсны түүхийн хичээл, гоо зүүн хичээлээр бол хангалттай үзсэн байгаа. Тэр бүгдийг эргэн санах хэрэгтэй. За энэ дунд цооны үеийн нийгмийн амьдралд нөлөөтэй байсан шашин сүм хийдийн асуудал бол урлаг уран сайхан хийгээд хувцсны цагт бол гүнзгий нөлөөлсөн байдаг. За мөн нийгмийн оюун санааны амьдралд аскетизм хүчтэй нөлөөтэй байсан. За энэ нь хувцсны цагт ч гэсэн бас тод туссан байдаг. За дунд цооны үеийн хувцсны загварыг үндсэнд нь роман болоод аскетик, готикийн гэсэн гурван стилд хувааж үздэг. За судалгаандаа бол дараах зүйлсийг голлон анхаарах хэрэгтэй. За нэгдүгээрт нь дунд цооны сүүлчээр готикийн хэв маягт хувцс шилжснээр хувцс нь хүний биеийн галбирт зохицуулагдан хийгдэж эхэлсэн байдаг. Хүний биеийн галбирт зохицуулагдан хийгдэж эхлэх болсноор эсхүүрийн хөгжилд бол нэлээд агц гарсан байгаа. За мөн түүнийг дагалдаад хувцсны нэр төрөл оширсан гэдгийг онцлон анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь Византийн соёл урлагийн түүхийг бас анхаарч судлах зайлшгүй шаардлагатай. Византийн мэдээж хэрэг та нар өмнөх хичээлүүдээр бас үзэжсэн зүүн Ромын суурин дээр байгуулагдсан гүрэн учраас одоо дунд зүүн үеийн соёл урлагийн гол төв болж исэн. За Аз, Африк, Европ гэсэн гурван төвийн одоо цаагийн өргөн удам нутгийг эзэлж исэн гэдэг утгаараа бас Византийн хувцсанд бол одоо дорны хэв маяг бас ажиглагддаг. За мөн Ромын одоо суурин дээр одоо байгуулагдсан үссэн ус учраас Грек Ромын тэр олон зуун жилийн туршлагыг бас уламжлан хөгжүүлсэн байдаг. Энэ утгаараа хувцс цагварт нь роман болоод готикийн хэв маяг тод илэрдэг. За энэ бүгдийг бол голлон анхаарч судалгаагаа хийх хэрэгтэй. За судалгаанд анхаарах хэрэглэх гол түлхүүр үүдэг бас өгсөн байгаа. За нэгдүгээр багийн түлхүүр үүг юу гэж өгсөн гэхээр Македон, Камнинов, Хипи, фольклор, эклектик, зохион бүтээлт, гоёл чимэглэл гэсэн түлхүүр үүд өгсөн. Хоёрдугаар багт Юстиниан, палеолог, этник, лакшри, за бас адилхан зохион бүтээлт, гоёл чимэглэл гэсэн түлхүүр үүдэг өгсөн. За эдгээр түлхүүр үгүүдээ бас системчилж үзээд одоо хувцс цагварын системд оруулж судалгаагаа бол хийх шаардлагатай. За ингээд судалгаанд доорё. За баг болгон бол 45 минутын турш за эдгээр түлхүүрүүдийг системчилж судалгаагаа хийнэ. За тэгсний дараагаар хэлэлцээд за хэлэлцүүлгээс гарсан үр дүнг бас дараагийн судалгаанд ашиглана. За ингэхдээ бол бас би даж 45 минутын дотор бол бүгдийн судалгаа барна гэж байхгүй, гол гол зүйлсүүдийг судалж гаргаж хэлэлцээд за эндээсээ гарсан үр дүнгээр цаашдын судалгаа наривчилж хийж за дараагийн 7 хоногийн семинарын хичээлд дахин хэлэлцүүлэх байгаа.